Šogad mūsu festivāla lielais partners ir Tierkultūra. Koncertu sērija, ar kuru mēs redzam vizuālo mākslu, un tas notiks 36 stundu garumā. Tātad tukšā laukā, lielā tukšā teritorijā pilsētas centrā mēs uzbūvēsim milzīgu betonu skatu, tieši betonu. Būs lieli divi ceļamkrāni, kas turēs jumtu virs šīs skatuves, būs pacēlāji, kuros būs iestiprināts gaismas, un šajā laukā uz šīs betona skatuves notiks māksla 36 stundu garumā. Mākslinieku vai izpildītāju, gan mūziķu, gan vizuālās mākslas mākslinieku diapazons ir no Japānas līdz Amerikai. Viņi ir ļoti daudz, viņi ir slaveni.